Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага Зорана Гаджовска. Добро вечер. Ги слушате вестите во 19 часот. Во нив. Охридските власти се предомислија, наместо скромна новогодишна прослава ќе се организира забава со хрватска пејачка. Босна обвини 18 лица за трговија со луѓе. Западот остро реагира за судскиот процес против поранишниот руски нафтен тајкон Михаел Ходоровски. Слушајте не.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Потпаролот на Стејт департментот Марк Тонер денес изјави дека Соединетите Американски држави се загрижени поради обвиненијата за сериозни прекршувања на судскиот процес и злоупотреба на правниот систем. Изјавата се однесува на денешното објавување на казната од дополнителни 6 години затвор за поранишниот руски нафтен тајкун Михаел Ходорковски и неговиот партнер Платон Лебедев. Германската канцеларка Ангела Меркел денес изрази разочарување затоа што има впечаток дека политичките мотиви одиграле улога во судскиот процес. Подпаролот на Француското министерство за надворешни работи Кристен Пагес ја повика Русија да ја презда земе в предвид загрижеността за начинот на кој е изведен судскиот процес. И председателот на Европскиот парламент Јержи Бузек изјави дека со денешната пресуда Русија покажа дека има уште многу работа во реформирањето на судството. Обединетите нации ги обвинуваат безбедносните сили на лидерот Лаурен Гбагбо на брегот на Слоновата коска дека не им дозволиле на истражителите да пристапат до масовните гробници за кои сметаат дека во нив се наоѓаат 80 тела. Владата на Гбагбо негира дека постојат масовни гробници на брегот на Слоновата коска. Обединетите нации тврдат дека по спорните избори во земјата се забележани исчезнување на политичари и бесправно апсење, а постои сомневање дека безбедностните сили на Гбагбо киднапирали мачелен политички противници. Босанските обвинители денеска поднесе обвинение за 18 лица поради трговија со десетици албанци во Западна Европа. Во соопштението од кабинетот на државниот обвинител е наведено дека криминалното дело е извршено во периодот меѓу 2008 и 2009 година. Поголемиот дел од осумничените се босански државјани, додека останатите се со хрватски, српски и словенечки пасоши. Турската полиција денеска приведе 10 лица кои се осумничени за поврзаност со терористичката мрежа Ал-Каеда и за подготовка на напади пред нова година, јавуваат турските медиуми. Осумничените се приведени на распит по изведени акции во градовите Бурса и Истанбул. Повеќе детали за апсењата не се соопштени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница macdenes.org.
Најавата на охридскиот градоначалник за скромен дочек на нова година на плоштадот во Охрид нема да се исполни. Охридските власти се предомислија. Звезда на спектакуларната забава ќе биде хрватската пејачка Антонија Шола. Повеќе за новогодишната понуда на Охрид ќе слушнете од прилогот на Нина Кепаска.
Новата 2011-та во Охрид се дочекува и на земја и под вода на градскиот плоштад во хотелите, ноќните клубови и рестораните, а и во длабочините на Охридското езеро. По ангажирањето на спонзори и бизнисмени, најавите за скромна прослава под отворено небо во центарот на градот се заменија со спектакуларна забава која ќе почне со дневна детска забава и иде до мраз кој со пакетчиња ќе пристигне на кочија, што вечерта ќе кулминираат со познати музички звезди во центарот на Охрид.
Вечерната забава започнува некаде околу 22 часот со неколку познати охридски предгрупи. Продолжуваат скопската група Ариенс и Бенд со Александар Делов. Ке ја пречекаме новата година со Антонија Шоа, познатата хрватска пејачка звезда. Се разбира, сето ова ќе биде пропратено со добар огномет.
Вели Сашо Алче, директор на Охридски комуналец, кој потврди дека 300 охридски социјално загрозени семејства од градската власт ќе добијат новогодишни подароци и пакети со прехранбени и хигиенски производи. На плоштадот се очекува 2011-та да ја дочекат повеќе хиляди граѓани и гости од земјава и соседните држави.
Веќе сите капацитети, најминималната исполнетост е 60%, се движи до 90%, се надеваме дека и денеска уште, а и утре ќе има јавувања и сето тоа ќе даде производ, една добро организирана нова година секаде по сите објекти каде што новата година се организира. Цените се најниски во последните 5 години за организираниот дочек.
Вели Дончо Танески, угостител од Охрид, председател на Хутам, според кога ова ќе биде сепак најмалку посетена нова година во последните 5 години на ривиерата поради нискиот стандард на граѓаните и губењето на пазарите на Балканот, попаѓањето на Шенген визите и воведувањето ефтини авиолетови за Европа во соседните држави. Уникатна атракција на овие простори е подводната елка, што по 8 пат блесна во водите на Охридското езеро кај музеот на вода во Градиште, што на длабочина од 3 метри ја постави и украсија нуркачите од клубот за подводни активности Охрид и нуркачкиот центар Амфора, кои први под вода со шампанско, дедо Мраз и поклони, се честитаа новата година.
Секоја година сите гости кои доаѓаат во Охрид, прво кога ќе не видат, онака и прашуваат каде е елката, да може да ја видат, да ја посетат и така натаму. Ова година еден дел од екипата на нуркачкиот центар Амфора постави уште една елка под вода во изворите на Свети Наум.
Вели меѓународниот нуркачки инструктор Милутин Секуловски Мичо. Одбројувањето започна, нека не свикне и берикет на полна убавен и подобар живот новата 2011 година. За Радио Слободна Европа од Охрид, Нина Кепеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Представници на Американскиот мировен корпус работат во училишта во Дебарскиот крај со цел да им помогнат на учениците подобро да го научат англискиот јазик. Тие велат дека се задоволни од резултатите и од тоа како се прифатени од средината. Кенан Мемединовски.
Неколку години поред, во основните училишта во Општина Маврово Ростуше, голем придонес во реализацијата на наставните програми по англиски јазик дават и представниците на Американскиот мировен корпус. Повеќе од една година во основното училиште Ѓорѓе Пулески во Ростуше своји активности има и Меридит Бронштлер. Таа е емошно добро прифатена од страна на местното население, нормално од наставниот кадар, но исто така помага и во реализација на бројни проекти на локалната самоуправа и невладините организации кои делуваат во оваа општина.
Прво живавме близко Куманово, дошиме македонски, потоа дојдовме овде во Ростоше и Дебар да предаваме англиски со наставниците од Македонија исто така.
Колку се задоволни, како сте прифатени во средината?
Луѓето во Македонија, не знам, се најдобри луѓе. Многу сакат да се дружат. Многу ми е убаво и сите ми вика: Мери, дојди на кафе, ајде, дојди кај мене, да бидеме пријателки, да бидеме семејство.
Пријателка на Мери е и Величе Стојановска. Исто така е наставник по англиски јазик, но во слободното време често е со Мери.
Што самиот почеток се постави како личност која сакаше да ни пружи можност да научиме повеќе за Америка и за англискиот јазик. Со колегите и колешките бевме изненадени колку се прилагоди. Гледам дека контактира со сите од општината. Со нас наставниците немам зборови со сите, дури и со постари, со помлади, со сите во контакт. Со мене посебно на еден ептен другарски начин.
Директорот на основното училиште Ѓорѓе Пулески во Ростуше, Рейхан Дурмиши, оценува дека е покрај значењето што Мери го дава во однос на англискиот јазик во училиште, таа е вклопена и во други бројни активности.
Представничката на мировниот корпус игра значајна улога во целиот воспитно-образовен процес, посебно во наставата по англиски јазик, со оглед на тоа што возможува активности кои што ги мотивираат пред се наставничките по англиски јазик, а потоа со нивната работа ги мотивираме и учениците за постигнување на што поголеми резултати.
Инаку деновиве во организација на припадниците на американскиот мировен корпус во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше се одржаа на превари по правопис на англиски јазик. За Радио Слободна Европа од Дебар, Кенан Мемединовски.
Општината Битола ќе го решава сообраќајниот хаос. За прв пат ќе се изработи стручна сообраќајна студија за решавање на проблемот, најави градоначалникот Владимир Талески. Студијата ќе изработуваат студенти и професори од Техничкиот факултет во Битола. Оттаму се ова Женета Здравковска.
Општина Битола ќе го решава сообраќајниот хаос. До сега сообраќајот се решавал парцијално, а сега за прв пат во историјата на градот ќе се изработи обемна студија, која ќе ги евидентира проблемите со патната инфраструктура и ќе понуди решенија за цела територија на општината. Градската сообраќајна мрежа во Битола е мала, има неколку главни сообраќајници, а останатите улици се тесни и кривулести. Низ ваква мрежа сообраќаат околу 30 000 регистрирани возила, што е премногу за оваа улична инфраструктура, па се создаваат тесни грла, застои, сообраќајни незгоди, проблеми со недостиг на паркинзи и така натаму.
Во моментов се изработува една сообраќајна студија на површината на цела општина Битола. Таа веќе е завршена во делот на централното градско подрачје, а до јуни ќе биде комплетно завршена, што ќе ни биде одлична подлога за укажување на луѓето кои што ги подготвуваат деталните урбанистички планови како и во кој правец да ги изработуваат.
Вели градоначалникот Владимир Талески. Сообраќајната студија ја изработува Техничкиот факултет од Битола. Повеќе од 300 студенти волонтери изврши анализа на 41 крстосница во градот, ги преброија возилата и ја мереа фреквенцијата на целата територија на подрачјето на оваа општина. Со ова се подготви база на податоци за просторно и временско движење на моторните возила. Врз основа на тоа, ќе се понудат решенија кои ќе го променат сообраќајниот тек во градот.
2011 година ќе бидете сведоци на изработка на уште неколку кружни тековини из нашиот град. Сообраќајната студија треба да ни укаже каде ќе бидат паркинг просторите, кои се паркинзи ќе ги вклучиме во градот, кои се точно ќе бидат места за такси службите. А може би ќе треба и да предвидиме некои нови улици, затоа што според професорите од факултетот се укажува на еден голем прераспоред, односно пренасочување на сообраќајот низ градот. Значи, ќе бидеме сведоци на нова примена на сообраќајните правци, значи ќе има многу еднонасочни улици, за кои што сум убеден дека во 2011 година ќе најдеме начин и средства сето тоа да го реализираме.
Додава Талески, се разгледува и можноста централното градско подрачје да стане поголема пешачка зона. Од Црмост по булеварот преку Широк сокак па до паркот да има пешачка зона. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Протестите на тутунарите, случајот околу Рамковски, анкетите за партиските рейтинзи, се дел од темите во дневниот печат. Најмногу внимание на медиумите им го привлече случајот Перонаков. Па така изостанаа насловите како Хеди Сабара со потерница, пајажината се плета, а еден не е садава на власта. Пајажината ќе лови и други соработници на Рамковски. Се додека се држат во притвор неговото семејство и другите управители, Рамковски одбива храна. Прегледот на дневните вестници го подготви Горица Попова.
Што се однесува до пишаните медиуми, додека утрински дневник Време и Нова Македонија со поедна информација или текст дневно го следат случајот околу Рамковски, вечер тоа го прави пак секојдневно, но со понеколку написи. Причината за ова е разбирлива. Хеди се бара со потерница, пишува утрински еден ден, пајажината плете, а еден не и се дава на власта, објавува другиот. И дневник информира за истото, пајажината ке лови и други соработници на Рамковски. Нова Македонија насловува дека се уште не смеа виделе целата пајажина. Време пак открива детали за притворот на Рамковски. Се додека се држат во притвор неговото семејство и другите управители, Рамковски одбива храна. Насловува вестникот еден ден, за другиот ден да информира дека по апсењето на Рамковски власта се фокусира врз медиумите и дека закани за апсење на новинарите на А1, Време, Шпици и на КХР не се испраќаат јавно, туку преку посредници и познајници. Вечер во едно издание во Низа открива дека се поднесени 23 кривични пријави, дека фирмите на Перонаков безброј нелегално заработиле над 17 милиони евра, дека е уапсен кланот на Велија и веројатно да ја задржи формата на објективност, дека Црвенковски смета дека тоа е брутална пресметка со неистомислениците. И за протестите на тутунарите, двата вестника информираат секој од аголот на својата уредувачка политика. Тутунарите пак излажани, пишува на пример Време, додека вечер насловува дека државата не им должи денар на тутунарите. Интересирање кај медиумите предизвика анкетата на Меѓународниот институт за блискоисточни и балкански студии од Словенија. Слично како и утрински, и Време и дневник насловуваат дека ВМРО, ДПМН и СДСМ се рамо до рамо во анкетата на институтот ИФИМЕС, при што разликата во рейтингот меѓу двете партии се сведувала само на 3%. Вечер од своја страна, не спомнувајќи ја ова анкета, ден потоа објави анкета на институтот Димитрија Чуповски, кој важи за провладин, дека нема промена во рейтинзите на партиите и дека со ваква влада СДСМ уште долго ќе биде во опозиција. При тоа објави сосема други проценки од оние на меѓу Меѓународниот институт од Словенија. Веќе познатите на јавноста, во кои разликата меѓу оние за ВМРО од ДПМН и СДСМ се цели 11%. Нова Македонија во наслов го и прераскажува резултатите од анкетата на Инфимес, во принцип објективно, но не спомнува дека бројот на граѓаните кои би гласале за ВМРО од ДПМН се намалил, а оние за СДСМ се зголемил. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Младан Мариловиќ и Зорана Гажовска. До слушање.